Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Tojikistonda taniqli pop ashulachi Mehribon Ravshan qo'shiqchilik kasbini to'xtatish istagida. Qo'shiq aytish islomiy hayot tarziga zid bo'lgani uchun bu qarorga kelyapman, dedi Hofiz Ozodlik bilan suhbatda. Men birdan qo'shiq aytishni bas qilganim yo'q, ammo qo'shiqchilikni to'xtatish niyatim qat'iy. Men bu qarorga bir mullaning da'vati bilan emas, balki qalbim amriga binoan keldim. Men alhamdulilloh musulmonman. Men san'atkorman va tariqat yo'lidaman. Tariqat yo'lida pirga qo'l berganman. Qo'shiq aytishni bas qilganim sababi shuki, men to'y marakaga ko'p boraman va san'atkorning xas kabi qadri yo'qligini ko'raman. Sahnadan butkul ketish oldidan bir konsert qilib, muxlislar bilan xayrlashaman. Bu konsert faqat Allohni madh etuvchi nolalardan tarkib topadi. Hamma narsa Xudoni qo'lida. Qarorlar ham, tilaklar ham ohista-ohista andak-andak ijobat bo'laveradi. Ayni paytda Hofiz Mehribon Ravshan 4 yildan beri Yangi yil bazmlarida qatnashmaganligini va bu bayramni qutlamasligini ham aytdi. Mehribon Ravshan Tojikistonda islomiy sabab bilan qo'shiq aytishni bas qilgan yagona san'atkor emas. O'tgan yili Dushanbelik taniqli ashulachi Malika Sayidzod ham islomiy e'tiqodi bo'yiz san'atni tark qilib taqvo olamiga kirgan edi. Bir paytlar ochiq-sochiq yurgan Malika Sayidzod hozir hijobda. Sayidzod Dushanbeda islomiy liboslar sotadigan do'koncha ochib, tirikchilik qilmoqda. Islomda musiqaga ro'yxush yo'qligi bois qo'shiq aytishni bas qilgan san'atkorlar O'zbekistonda kam. San'atkorlar konsertlarini uyushtirish bilan shug'ullanadigan Toshkentlik Abdulazizning ozodlikka aytishicha, ko'p o'zbek san'atkorlari bir vaqtning o'zida ham namozini o'qiydi, ham qo'shiq aytadi. Abdulazizga ko'ra, yaqinda O'zbekiston xalq artisti unvonini olgan Ozodbek Nazarbekov Hizb ut-Tahrirga a'zolikda ayblanib qamalib chiqqandan keyin ham qo'shiq aytishda davom etgan.
Savdogarlar pulni saqa deb yurt kezishar bola chaqadi. Ishonavering bizga akadi, kiydiradan janchasiga, kiydiradan janchasiga, kiydiradan janchasiga.
O'tgan asrning 90-chi yillarida mashhur bo'lgan Rustam G'oyipov ham sofiylar tariqatiga ergashib, pirga qo'l bergach, qo'shiq aytishni bas qilgan edi. Baxting uchun qurboning bo'lay. Saning uchun yagonang bo'lay. Sevgiling men bir bolang bo'lay. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova ozodlik bilan suhbatda, faqat O'zbekistonda ijod qilgan paytida hajga borib dinga qattiq berilgani, ammo Turkiyaga kelgach biroz ochilib sochilganini aytadi.
Kirdim aytdi o'tirib, haligi umra hojiga borib kelmaydigi taqvodorlarga qo'shilib, jiyasalomasi bir oyog'im go'rga kirib qoluvdi, haligi ertaga o'lamiz. Attenda sal haligi tushuncha o'zgardi. Yana borgandan keyin to'xta. Hali bir qiyinchilik ko'rasan. Men borganda tayyor narsaga bormadim Turkiyaga. Qiyinchilik ko'rdim, ha. Ham yashash kerak bu dunyoda. Ham Alloh go'zaldir, go'zallik sevsa go'zal bo'laylik. Haligi kiyinaylik, o'zimizni o'zimiz yaxshi ko'raylik. Keyingina u dunyoga harakatingni qilib yashaysan. Shunaqa fikr o'zgarishlar bo'ldi. Maniga qonalishdi shekilli menda de, haligi ijodimda. Kimlar intizori tuyam. Ey aziz tarin.
Bye.
yoki dalar havasim.
O'tgan asrda mashhur bo'lgan yana bir san'atkor Doniyor Toshmuhammedov ham diniy e'tiqodi bois qo'shiq aytishni to'xtatgan edi. Turnalar qo'shiq bilan el og'ziga tushgan bu qo'shiqchi hozir tadbirkorlik bilan band, deydi qo'shiqchini yaqindan bilgan sahna ma'muri Vahobjon.
Shu yuribdi, shu biznes bilan shug'ullanib yuribdi shekilli.
Hozir ashula aytayaptimi Doniyor?
Yo'q, ashula aytmayapti. Mashinalar bor, 5 ta, 10-15 ta anaqa o'zimizga chiqadigan mashinalarni olib qo'yibdilar, arendaga berib, o'shalardan yaxshi ma'lumcha deydilar.
Ayni paytda islomiy e'tiqod san'atkorlarini qo'shiq aytishdan to'xtatadigan shlagbom sifatida ko'rilmoqda. Taniqli din arbobi Obidqori Nazarov Islom ovozi internet nashrida musiqaga islomning munosabatini keltiradi.
Biz musiqa masalasida avvalo mazhab ulamolarining so'zlariga murojaat qilaylik. Hanafi mazhab ulamolari musiqa asboblarining barcha turini harom deyishgan. Jumladan chertib chalinadigan, urib chalinadigan, puflab chalinadigan asboblarni ular rad etganlar. Faqat to'yda, nikoh to'yida chalinadigan doira bilan jangda chalinadigan do'mbiranigina halol deyishgan. Raqs bo'lsin, masxarabozlik bo'lsin, chapak chalish bo'lsin, tor chalish, tambur chalish, barbat, rubob, qonun, surnay, chang, karnay bularning barchasi makruhdir, chunki bularning hammasi kofirlarning odatlaridir. واستماعوا ضرب الدف والمزمار وغير ذلك حرام وإن سمع بغتة يكون معذورا ويجب أن يجتهد أن لا يسمع طائرة وسرنا أوازق قلق صار تنلب تروش وبلدين باشقسدن بلدن باشقلرن هم إشتش حرام در أجر بلدن قوقستن بإختيار إشتف قلسا أزر لي بلده او eshitmaslikka harakat qilish lozim deb yozadilar Raddul Muxtor muallifi Ibn Obidin.
Yana bir taniqli din arbobi Abduvali Qorining O'zbekistonda qilgan ma'ruzalaridan birida musiqani aroq ichishdan ham haromroq deb baholagan edi.
Bu musiqalarning zarari birodarlar. Bu mast qiluvchi ichimlikni zararidan kattaroqdir birodarlar. Mast qiluvchi ichimlik insonni jasadini ishdan chiqarsa bu musiqalar insonning ruhini ishdan chiqaradi. Inson mast qiluvchi ichimlik bilan jasadi mast bo'lsa, bunday musiqalar bilan uning ruhi mast bo'lib, o'zidagi shiddat, rujulat yo'qola boshlaydi. Shuning uchun ham odamlarni nohaqqa chaqirishlik uchun avval shu narsadan boshlaydi. Bundan keyin uning ruhi lazzatlanadi-da shun bilan ruhi ishdan chiqadi. Chiqishlik bilan mast qiluvchi ichimlik ro'parasiga esa bemalol undan foydalanaveradi. Fohisha ishlarni rivojlantirishlikda Yunon davrlarida g'ino musiqalardan foydalanilgan. Ayollar majlisning ziynatiga o'xshatib, musiqalar ishga solinib, shun bilan fisq fujurlarni qulay bo'lishligiga sharoit yaratilgan. Kishi go'dak va ayol kishi pokiza juda ozoda bo'lib turgan er kishi va go'dak bola va ayol kishi to'satdan musiqa paydo bo'lishligi bilan uning o'zi shuddi o'zini tutishi yo'q. Yo'qoladi, unga fohisha buzib ishlar oson bo'ladi. Xuddi mast qiluvchi ichimlikni ichgan odam tezda u ishdan chiqishligi oson bo'lganga o'xshagan. Bunga birodarlar, bu san'at, u narsani tushunish boshqa degan narsalar bu insoniyatni oxiri borib turib, musiqa shu darajadagi yetkazadiki, hatto uxlolmay ham qoladi shu musiqani eshitmasa. Shu darajada bo'lib qoladi. O'zidan o'zi shu narsasiz yashash mumkin emas deb tasavvur qilib qoladi. Bu voqei hayotda ham ko'rinib turgan. Bizga u aqliy dalillarni hojati yo'q, magar bir ishora qilib aytib qo'yapmiz. Bu oyatni tafsirda Abdulloh ibn Mas'udni g'ino deb tafsir qilganligi bizga yetadi. Hasan Basriyning g'ino va mazomir deb haqida nozil bo'ldi degan so'z yetadi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadislarda va Abu Dovud sunanlarida keltirilgan hadis, hozir yo'q berilgan hadis bizga yetadi birodar.
Shvetsiyalik dindor Muqimjon Mahmudovga ko'ra, bu borada dindorlar orasida ittifoq yo'q.
Olimlar har xilda, bir xilgisi uni harom deydi, hammasi militta nima desa bo'ladi, yoppasiga hammasini harom deydi. Ba'zilar bor, endi shunday musiqalar bor, durust deydi, ayrimlari durust emas, ayrimlari durust deydi. Shu hali bekor vaqt oladi deydi. Keyin bir olimlardan bittasi Ibn Taymiya bo'lsa kerak, shu kishiydi shekilli, bitta qalbda ham musiqa ham Qur'onni muhabbati bir jamlanmaydi degan bir gapi bor. O'shini dalil qilib keltirishadi ayrimlar. O'sha Qur'onga bo'lgan nimadan to'sadi musiqa degandek. Nimada har xilda endi xullas. Ba'zilari musiqalar o'sha haromga olib boradigan musiqalarni harom deydi. Lekin masalan nasihat ashulalar, keyin o'sha bir normal lirik ashulalar yo ash klassik ashulalarni durust deydi. Har xil olimlar bor endi. Salafiylar asosan harom deydi.
Bu sohada bir yakchilik yo'q, a?
Endi ixtilofda, dinda ayrim ikkinchi darajali masalalarda ixtilof ko'p-ku, bilasiz-ku endi. Juda ko'p dinda, juda ko'p masalada o'sha ikkilamchi masalalarda ixtilof ko'p. Asosiy masalalarda ixtilof yo'q, xolos. O'sha namoz, roza, zakot, haj degandek. Iymon.
Mana o'zingizni nuqtai nazaringiz qanday, mana erkin ijodkorlar, rassomlik, musiqa.
Ha, endi men nimam qanaqa bo'ladi? Men endi dindan yengillik istaydigan odamman. Qayer yengil bo'lsa, ashinisini olaman. Qaysinisi oson bo'lsa, ashinisini olaman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda bor, ikkita ish tursa, osonini olinglar degan hadis bor.
Shvetsiyalik dindor Muqimjon Mahmudov fikrlari edi, havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Kulolchilik o'zbek xalqining qadimiy kasblaridan biri. Afg'onistonlik o'zbek kulollar orasida ham kulollik kasbi uzoq davrlardan beri o'z hayotiga davom etib kelmoqda. Kulollik kasbining boqiy poyanda qolishiga aholining kulollik mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojlari sabab qilib ko'rsatilsa-da, boshqa tomondan ajdodlar kasbiga mehr qo'ygan kulollarning kulollik bilan astoydil qiziqayotganliklari yana bir muhim omil sanaladi. Usto Qayum kamida 30 yildan beri Afg'onistonning Yaxlit o'zbeklar yashaydigan viloyati Foryobda kulollik kasbi bilan shug'ullanadi. U turli buyumlar, jumladan tog'ora, xum, ko'za va kichik taboqlar ishlab chiqaradi.
Men taqriban 30 yil bo'ladi shu kulollik bilan qiziqib ketganman, ishlayman. Kulollikda mana shuga peylan 2 dona ustodim bor. Mana shuga shu ustotadan o'rganganman, ustoz Fazliddin, ustoz Ahmadov shu ko'yda o'rganganman. Shu kulollikda taqriban 30 yil bo'ldi men shuni peshiltaman shu kulollikda hisobini. Men kulollikka peylan shu vaqtga guldonni ko'p tutaman. To'g'ora tutaman, taboq tutaman, to'g'oracha tutaman, ko'za tutaman, xum tutaman, uni ba'zi narsalar g'o'lba tutaman, ko'p narsalarni bosh-bosh narsalarni meshlab peshiltaman.
Usto Qayim so'nggi paytlarda kulollik mahsulotlari bozori oldingiga ko'ra biroz susayganini aytadi. U kulollik kasbi yana uzoq davrlargacha davom etishiga ishonadi.
Bozori yaxshi maqsad peshda ilgari bor edi, masalan kulollik ko'p peshrafti edi, ko'p yaxshi edi deganday olib ba'zi narsalar shu nimaga xorijdan kelibdi, shu kerta kulollik magar bitta roba suqut kelmas, suqut ham kelmaydi, magar yaxshi bad emas, u avvalgida emasda maqsadda, avvalgida xaridi proti ko'p kam.
Keyingi yillarda faqat yoz mavsumida kulollik ishi bilan shug'ullanayotganini aytgan Usta Qayum, bahor mavsumida chorvadorlar sut taboqlarini ko'p sotib olishadi deydi.
Hozir sharoitga shu guldonni ko'p oladi, to'g'rani ko'p oladi, shu borroyga taboqni ko'p oladi, sutga mardim istifoda qiladi. Shu ninaydi sutiga, o'shkini sutiga, shu narsalarga ko'p bu hatto shu nimaga bo'lmaydi, shunga istifoda qiladilar deganday.
Zamonaviy turli chinni va shisha idishlar bozorlar do'konlarida to'lib yotishiga qaramay, Afg'onistonlik o'zbeklarning ayrim xonadonlarida sufol idishlarda ovqat tanovul qilishni yoqtiradigan odamlar ko'p uchraydi. Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xiyolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.